беларускі свет у інтэрнэце.
Указ аб кібербяспецы, што ён прадугледжвае, разбіраемся наперадзе, а таксама як за 17 каментарыяў абразлівага характару Мінчук атрымаў 2 гады калоніі ды 200 базавых велічыняў штрафу. Такія тэмы наперадзе, будзем з вамі разам, тут Улад Гранёцкі. Запрашаю вас на праграму, слухаць грэцка на суфэм прасторы, таксама на сайце рацыя.ком, до нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Александр Лукашенко подписал указ об кибербезопасности, ён оказначается предупреждая формирование комплекса шматузровневого механизма противодействия кибератакам на державные органы и организации, критичную информационную инфраструктуру. В указе конкретизованы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности державных органов и інших организаций, замасованная персональная отказность их керівнікоў, так само вызначаная. Владельники критично важных объектов інформатызацыі, якія забяспечваюць першачарговае стварэнне цэнтраў кібербяспекі. Стваральнікі дакумента спадзяюцца, што рэалізацыя мер, прадугледжаных па ўказе, дасць магчымасць кансалідаваць намаганні па прадухіленні, выяўленні ды мінімізацыі наступстваў кібератакі на аб'екты інфармацыйнай інфраструктуры, тым самым павысіць бяспеку і надзейнасць інфармацыйных сістэмаў Беларусі. Баранавскі сайт «Інтэкспрэс» разблакавалі ў Беларусі. Доступ да інтэрнэт-ресурсу быў абмежаваны больш за год, з 29 снежня 2021. Рашэнне аб аднаўленні ў Беларусі доступу да сайта «Інтэкспрэс» прынята Міністэрствам інфармацыі Беларусі ў пачатку лютага 2023 года. Пра гэта міністэрства паведаміла рэдакцыі ў лісце. Гэта як мінімум трэці вядомы грамадскасці выпадак у Беларусі, калі да заблакаванага раней выдання адкрываюць доступ. Раней ўлады Беларусі аднавілі доступ да старонак народнай волі і выданні «Беларусы і рынак». Рэдакцыі паведамлялі, што самастойна блакавалі значную частку контенту сайта, каб дамагчыся разблокіроўкі. За 17 каментарыяў нібы абразлівага характару Мінчук атрымаў 2 гады калоніі і 200 базавых велічыняў штрафу. Суд цэнтральнага раёна Менску 27 студзеня вынес прысуд 36-гадоваму Алегу Юшкевічу, якому інкрымінаваная публічная абраза Александра Лукашэнкі ды прадстаўнікоў улады, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Справу разглядаў суддзя Дмітрый Карасюк. Паводле матэрыялу следства, вінавачаны з лістапада 20 года па сакавік 22-га. Выкарыстанне мабільнага тэлефону ў чатах тэлеграм-каналаў, прызнаных судом экстрэмісцкімі матэрыяламі, апублікаваў 17 каментарыяў абразлівага характару з нецэнзурнай лаянкай. TikTok заблакаваў сетку аккаунтаў у Грузіі, яна пашырала сярод беларускіх карыстальнікаў расійскую прапаганду пра вайну ў Украіне. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, якую апублікавалі на сайце відэасэрвісу. У сетцы было 18 аккаунтаў, на якія былі падпісаныя каля 85 тысяч карыстальнікаў. Мэтавыя групы былі рускамоўныя жыхары Казахстана, Беларусі ды Украіны. Уладальнікі аккаунтаў распаўсюджвалі расійскую інфармацыйную прапаганду наконт вайны ў Украіне, прыкідваючыся навіновымі агентствамі. Таксама TikTok паведаміў пра яшчэ адну сетку, якая працавала ў Расіі. Яна аб'ядноўвала 1686 аккаунтаў. Іх падпісчыкамі сталі 133 тысячы карыстальнікаў. Сетка працавала з еўрапейскай аўдыторыяй, жыхарамі Германіі, Італіі ды Вялікабрытаніі. Маляваныч завёў TikTok. Акцёр Александр Жданович, вядомы як Маляваныч, завёў аккаунт у TikTok. Пакуль у ім два ролікі. Першы ролік распавядае пра старадаўні вежавы гадзіннік на фарным касцюле ў гародні. Ён сабраў амаль 120 тысяч праглядаў. Другі пра тое, адкуль узялося слова «смартфон». У яго 15 тысяч праглядаў. Перастаў працаваць папулярны сайт па пошуку лекаў у аптэках. Многія жыхары Беларусі апошнія некалькі дзён не могуць зайсці на папулярны сайт таблетка.бай, які дапамагае даведацца пра наяўнасць лекаў у аптэках краіны. Каб даведацца, што адбылося, баранавскае выданне «Інтэкспрэс» звярнулася ў службу тэхнічнай падтрымкі рэсурсу. Там растлумачылі, што іх сайт не працуе з прычыны віруснай атакі. Пры гэтым азначылі, што пакуль невядома, калі ён зноў запрацуе, але спецыялісты працуюць зараз над вырашэннем праблемы. Microsoft канчаткова адключае вядомы браузер Internet Explorer. Карпорація 14 лютого выпустила аднаўленне, якое закрывае доступ да сусветна вядомага інтэрнэт-браузера Internet Explorer. Прагрэе планы карпорація заявіла яшчэ ў мінулому годзе, калі афіцыйна адмовілася ад выкарыстання Гэтага браузера на карысць новага Microsoft Edge. Internet Explorer будзе адключана ў большасці версій Windows, асабліва ў 10-й праз аднаўленне для браузера. Internet Explorer – адзін з самых вядомых у свеце інтэрнэт-браузераў, які быў створаны яшчэ ў 1995 годзе. Ён быў асноўным браузерам Microsoft да версіі Windows 10, дзе яму на смену прыйшоў ужо новы Microsoft Edge. Для дизайнерской программы Figma з'явилась новая нейросетка-помощник Genius. Она сможет значно спростить и поскорить створение графичного контента. Принцип працы нейросетки такие. Genius, крыху поназиравшись за вашей працей, зрозумеет же данный выник и будет малевать с вами синхронно, пропановуючи дополнить ваш дизайн на основе попереднего опыта. Як бы цим одним и тем же графичным проектом одночасово и разом занимаются два человека. Там один из них – штучный интеллект. Для тестования помощника треба будет записаться у лишь чакання, бо новая нейросетка, покуль еще не вышла у открытый доступ, чтобы информации Дигмана отбудется не у забаве. Я так само запрошу вас заходить на нашу сторонку в интернете racekorp.com. У Беларуси нас заблокованная, тут да поможе VPN. Слухайте нас на сайте racekorp.com, про мобильную аппликацию, да и про социальные сетки, там так само почитаемся наши новины. Жадаю доброго дня, Улады Гриневские. До новой встречи на нашей хвале.
Белорусский свет. У интернете.